นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายเวลาที่นั่งกรรมฐานสังเกตกายแล้วก็ใจสังเกตเครื่องมือของเราก่อนอุปกรณ์ในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่การพ้นทุกข์เพื่อจะให้ศีลสติสมาธิปัญญาเราดีนั้นต้องสังเกตขันธ์5เราก่อนสิ่งแรกก็คือสังเกตรูปก่อนร่างกายนั่งคนไหนนั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวไม่บังคับถ้านั่งพิงพนักหลังแล้วสบายเพลินไปก็ขยับก้นออกมานิดนึงเรานั่งเพื่อนั่งปฏิบัติให้มันพร่องขึ้นมาไม่ได้นั่งเพื่อสบายนะคนไหนที่นั่งพื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังกงคอตั้งไม่บังคับมืออาจจะไปบนหัวเข่าก็ได้มือจะขวาทับซ้ายก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกหรือจะกุมกันไว้ก็ได้ทำความรู้สึกตัวสบายๆไม่บังคับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้ร่างกายมันทำงานก็มันไปเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือร่างกายพอปฏิบัติแล้วร่างกายนั่งสบายๆไม่บังคับแล้วต่อไปก็สังเกตใจกับสังเกตจิตนะท่านจิตเนี่ยจะเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งตรงที่รู้เนี่ยจิตก็ต้องประกอบด้วยสติไหมสมาธิปัญญาไหมแล้วก็มีศีลไหมนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะพล่องมาได้เนี่ยมันต้องผ่านการกรองของจิตก่อนถ้าไม่รู้ทันจิตก็จะเผลอไปพูดเผลอไปทำกรรมทางกายวาจาแล้วก็ใจเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งแล้วเนี่ยสังเกตจิตเป็นคนรู้ร่างกายไหมขณะที่ร่างกายหายใจเข้ามีสติรู้ทันไหมหายใจออกมีสติรู้ทันไหมหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ทันแล้วถ้าเกิดบังเอิญความคิดผุดขึ้นมารู้ไหมว่าคิดหรือถ้าคิดแล้วจิตไหลออกไปหาความคิดรู้ทันไหมหรือหลงเข้าไปในความคิดพักหนึ่งแล้วเพิ่งมารู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นไหมนะฮะเพราะนั้นสังเกตอันเมื่อกายเรามีนั่งสบายๆแล้วก็สังเกตจิตสบายๆไม่บังคับเอาไว้คนไหนบังคับก็กดเราเพ่งไม่หลงเราก็ไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้อันไม่เพ่งไม่หลงก็รู้ทันทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งคนไหนถนัดลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจถ้าเห็นแต่ลมอย่างเดียวคือเพ่งเพ่งลมไปเพ่งลมมาและกลายเป็นเพ่งกสิณลมขึ้นมาเพราะให้รู้ร่างกายที่นั่งหายใจไม่ใช่อารมณ์อย่างเดียวนะถ้าอารมณ์อย่างเดียวคือเพ่งเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกสบายๆพอรู้สักพักจิตไปจดจ่อที่ลมหายใจแล้วเห็นแต่ลมอย่างเดียวให้รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนั่งสักพักจิตไหลไปที่ความคิดให้รู้ว่าไหลแล้วกลับมารู้สึกตัวขณะที่จิตยังเพ่งแล้วยังไหลอยู่แสดงว่าจิตยังไม่เดินสู่ทางสายกลางมันยังอยู่ในทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ควรเสพก็คือการหลงไปที่กามสุขขันธ์และการนิโยคหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือหลงไปที่บังคับไปกดเอาไว้ทำไมถึงบังคับเพราะอยากให้มันดีก็เลยไปกดเอาไว้ต้องไปกดแล้วบังคับเนี่ยเพราะจะให้มันดีมันก็ดีนะมันได้พบที่ดีต้องไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็เวียนแก่เวียนตายในสังสารวัฏต่อแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องฝึกสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานก่อนหาฐานใดฐานหนึ่งที่เราถนัดกายเวทนาจิตธรรมใครจะเอาพุทโธก็ได้เอาพองหนอยุบหนอก็ได้เอาลมหายใจก็ได้เอาบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดหรือจะเคลื่อนไหวกายไปด้วยก็ได้แต่ขอให้มีสติรู้ทันอยู่กับปัจจุบันบ่อยไหมขณะที่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเรามีสติรู้ทันไหมหรือร่างกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งมันกระจายกันไปเพราะฉะนั้นปฏิบัติก็ถึงไม่ได้ผลนั้นปฏิบัติเป็นต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วขันห้าต้องครบนะบางคนนั่งได้5นาทีปุ๊บเนี่ยคอตกหลังโกงลืมเนื้อลืมตัวนั้นไม่มีสติละเมื่อไม่มีสติไม่มีผู้รู้ก็ทำงานวิปัสสนาไม่ได้ก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้อันนั่งเนี่ยสติเผลอก็ได้นะพอเผลอแล้วให้รู้ว่าเผลอถ้าเผลอนานแล้วหลงไปในเรื่องที่คิดเนี่ยแสดงว่าสติไม่มีรู้เรื่องที่คิดเนี่ยแสดงสติไม่มีแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังคิดเนี่ยรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตกับความคิดจะแยกออกจากกันทันทีและจิตจะดีดกับปฏิฐานฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งสติมันดีสติเกิดทีไรสัมปชัญญะก็จะเกิดต่อสติเป็นตัวระลึกรู้สัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมเป็นตัวคอยกำหนดดูว่าจิตเนี่ยกับสตินี่เกิดปล่อยไหมทุกอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มหรือแม้กระทั่งคิดเนี่ย ตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตแล้วก็สติให้คอยอยู่บ่อยแล้วตามรู้ตามดูแล้วถ้าเกิดหลงไปปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะเห็นว่าออกนอกฐานแล้วนะมันหลงไปแล้วนะแล้วก็จะกลับมาทำบ่อยๆทุกครั้งที่รู้ทีระสัญญาก็จะจำอารมณ์ได้ตรงที่จำได้เนี่ยมันเลยทำให้สติเกิดอัตโนมัติคราวนี้สติจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องพาสติกับจิตไปรู้อารมณ์บ่อยๆเมื่อรู้บ่อยๆมันก็จำได้บ่อยๆว่าหลงมันเป็นอย่างนี้นะเพ่งเป็นอย่างนี้นะไหลเป็นอย่างนี้นะอารมณ์ภายนอกภายในเป็นแบบนี้นะต่อไปพอมันจำได้พอจำได้บ่อยๆฝึกบ่อยมันได้เกิดของมันเองอัตโนมัติสติเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปเพ่งต่อไปจะเริ่มรู้สึกตัวเลยเดินก็รู้เดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดจิตก็จะรู้ทันแล้วจิตก็จะมีสติเกิดตามมีสัมปชัญญะเกิดตามบ่อยๆต่อไปมีคนเดินมาตาจะเห็นคนเดินมาจิตจะรู้ที่ฐานไม่ไหลไปหาคนนั้นพอคนเดินมาแล้วเกิดโทสะเกิดขึ้นจิตจะเห็นคนเดินด้วยแล้วจะเห็นโทสะเกิดทางใจด้วยเมื่อโทสะเกิดขึ้นเห็นทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นทุกข์ใจไปด้วยเห็นคนเดินด้วยแล้วเสร็จแล้วเห็นความยินร้ายไปด้วยเห็นตัณหาอยากด่าอยากบ่นก็เห็นไปด้วยแต่ไม่มีเราในการเห็นถ้าจิตจะอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาวัตถุทางกายแล้วก็ทางใจเมื่อจิตมีสติสมาธิท่ามกลางความโกรธโลภหลงแล้วต่อไปปัญญาถึงจะเกิดขึ้นเห็นความคิดตั้งอยู่แล้วเราจะมีเหตุผลในการที่คุยกับเขาโดยไม่ใส่อารมณ์โดยไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเมื่อมีสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยโทสะเริ่มบางลงต่อไปความเมตตามันจะเกิดขึ้นแล้วต่อไปจะมีศีลก็คือฮิริโอตปะคือฮิริคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติของเราเรื่อยๆจะเห็นใจกระทบแล้วใจปรุงแต่งกระทบแล้วใจปรุงแต่งจะเห็นตัวเองบ่อยจะเห็นความเลวของตัวเองจะเห็นความคิดของตัวเองแต่ก่อนเราไหลไปหาชาวบ้านเขาคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนิสัยคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครทำอะไรเรารู้หมดเลยแต่พอปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันจะเห็นกายแล้วก็เห็นใจตัวเองกระทบแล้วเกิดโกรธโลภหลงกระทบแล้วนินทาเขาอยากว่าเขากระทบแล้วเบื่อกระทบแล้วสุขกระทบแล้วทุกข์จู่ๆก็มีอารมณ์ในปรุงแต่งกายก็รู้ใจก็รู้และเห็นพฤติกรรมเห็นนิสัยของตัวเองเห็นความร้ายกาจของตัวเองเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นต่อไปฮิริและโอตปะก็เกิดขึ้นงั้นตัวฮิริและโอตปะเนี่ยเป็นตัวเหตุใกล้ให้เกิดศีลงั้นศีลจะดีหรือเปล่าต้องมีความเข้าใจเรื่องกรรมและก็ผลของกรรมถ้าเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมและความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่รู้ทันใจและกายเนี่ยเราก็จะพล่องไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายวสุจริตกายทุจริตนะกายกรรมวจีกรรมสุจริตทุจริตสุจริต3ทุจริต3ถ้าเราล่วงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทันใจที่ปรุงแต่งกระทบรสใจความคิดนี่แหละเป็นตัวสั่งนะเมื่อความคิดเกิดขึ้นจิตไหลไปตัณหาอุปทานไปยึดพอไปยึดแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมบถทำด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงด้วยทิฏฐิถ้าทำด้วยความโลภพอตายไปก็สะสมจะไปเกิดเป็นเปรตทำด้วยความหลงออกไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอหลงออกไปตายไปสะสมขึ้นมาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเกิดหลงออกไปแล้วเกิดทิฏฐิเกิดความเข้าใจผิดไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดก็ไปเกิดเป็นอสุรกายแต่ถ้าเกิดไหลไปแล้วเกิดโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมีทั้งหมดตั้ง457ขุมมหานรกจะมีทั้งหมด8ขุมมีบริวารอีก4ด้านแต่ละด้านจะมีบริวารขุมเล็กๆอีก10ด้านรวมแล้ว457ขุมยังไม่รวมมหานรกใหญ่อีกที่นึงมหานรกมี8ขุมว่านรกโลกันก็จะมีอีกที่นึงที่น่ากลัวอยู่ตามขอบจักรวาลพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะไปเกิดที่นี่นรกนี่โหดร้ายและน่ากลัวมากเป็นที่รับผลที่น่ากลัวรับผลของกรรมฉะนั้นคนที่เราโกรธบ่อยๆเวลาที่เราทำอะไรบ่อยๆเราไม่รู้ตัวเนี่ยการที่เราล่วงทุจริตนะทุจริตอกุศลกรรมบท10ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือการผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3วจีกรรมก็คือพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ มโนกรรมก็คือการโลภการพยาบาทการมีมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นอกุศลกรรมบถก็จะลงไปข้างล่างเมื่อลงไปข้างล่างแล้วก็ต้องมาเวียนแก่เจ็บตายในเปรตสัตว์นรกอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกเพราะเมื่อเราลงไปอบายเปิดประตูอบายไปแล้วนะจิตของสัตว์ในอบายไม่สามารถมีกุศลเกิดได้ยากนักที่จะมีกุศลเกิดในอบายเพราะเป็นสถานที่รับผลของความชั่วที่เราเคยทำผิดศีลเอาไว้ทั้งอกุศลแล้วก็บาปที่เคยทำเอาไว้ก็พาลงอบายเมื่อลงอบายแล้วเราจะวนอยู่ในสี่ภพข้างล่างนานแสนนานเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่รู้จะเป็นสัตว์อีกกี่ชาติกี่ชาติก็อยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นสัตว์แล้วก็ต้องลงนรกลงนรกกรรมที่เคยทำแล้วสะสมไว้แต่ชาติใดชาติใดก็รอวันส่งผลเป็นสัตว์นรกก็เป็นอสุรกายเป็นอสุรกายนานแสนนานก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะใช้กรรมหมดได้มาเป็นมนุษย์อีกทีก็อาจจะบ้าไปบอดหนวกอาจจะเป็นตระกูลที่ไม่ดีไม่ได้เจอศาสนาถ้าโชคดีหน่อยมาทำบุญทำทานก็เป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาหมดจากเทวดาเสร็จแล้วจิตดวงสุดท้ายของเทวดาก็เกิดทุกข์ก็ลงอบายอีกมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเกิดเรามีหิริและโอตตัปปะทำกุศลกรรมบท10ก็คือทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ทำเป็นเรื่องของกุศลแล้วก็มีหิริคือความละอายโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปทำกุศลกรรมบท10เมื่อทำได้แล้วเนี่ยเราก็เหนือความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดในเทวดาเทวดาก็จะมีทั้งหมด6ภูมินั้นสุคติภูมิก็จะมีทั้งหมด7ก็คือมนุษย์1สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวัสวัตติถ้าเราเป็นมนุษย์มีศีล5ครบเราเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์น้อยนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเทียบมนุษย์ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเทียบเท่ากับดินในท้องพื้นดินทั้งหมดเลยในจักรวาลเนี่ยดินทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยเอานิ้วเสียบเข้าไปปักไปในดินเนี่ยอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างดินที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยกับดินที่ปลายเล็บเนี่ยน้อยนักที่จะเปรียบเทียบกันได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยนักแทบจะหาไม่ได้เลยส่วนมากก็ลงอบายกันทั้งนั้นเลยเพราะวันหนึ่งเรามีโลภมีโกรธมีหลงตลอดเวลานี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏเมื่อลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราต้องเวียนอยู่ในข้างล่างอีกนานแสนนานแต่ถ้าเกิดคนไหนทำบุญประกอบด้วยรากของอกุศลทำไปด้วยโลภโกรธหลงทำด้วยความหวังผลบุญนั้นก็จะพาไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นต่ำสุดยังมีลุคเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาเป็นเทวดาอยู่เหลื่อมล้ำกับมนุษย์มีเท้ามหาราชทั้ง4เป็นผู้ดูแลเป็นบริวารของเทวดาทั้งหลายยังเป็นพวกนาคพวกครุฑเป็นพวกอสูรยังเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทวดาทั้งที่เป็นเทวดาแท้ๆยังเป็นนาคเป็นอสูรเป็นยักษ์เป็นอะไรได้อีกเพราะอะไรเพราะขณะทำกุศลประกอบด้วยรากของอกุศลขณะที่ทำบุญหวังผลทำบุญแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี่ทำกุศลประกอบด้วยอกุศลพอไปรับผลจิตนั้นก็ยังไม่สามารถได้รับกุศลอย่างเต็มที่เพราะจิตนั้นไม่ได้ประกอบด้วยมหากุศลแต่จิตขณะทำกุศลประกอบด้วยอกุศลไปเกิดในภพที่ดีนะแต่ดันมีครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นจาตุถ้าทำบุญด้วยการหวังผลทำบุญประกอบด้วยอกุศลแต่ถ้าทำบุญได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นจิตอาสาช่วยคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นผู้ดูแลแต่คนไหนถ้าทำบุญนะพ่อปู่ย่าตายายสอนมาบรรพบุรุษสอนมาชอบสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นยามาเป็นสิ่งที่เสวยพบของความสุขความสบายเพราะถูกสอนมาถูกบรรพบุรุษหล่อเลี้ยงมาแต่คนไหนทำบุญแล้วไม่หวังผลทำบุญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีทำบุญไม่หวังผลพวกปิดทองหลังพระทำบุญไม่ต้องการให้หน้าไม่ต้องการให้ชื่อชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตก็เป็นพวกที่สร้างบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าบางพระปัจเจกบ้างหรือผู้ที่ทำบุญโดยไม่หวังผล ทำบุญเพราะมันจำเป็นต้องทำช่วยเป็นดูแลสงฆ์ขับรถไปให้พระดูแลพระทำโน่นทำนี่เพราะเราทำได้แต่สงฆ์หุงหาไม่ได้ทำไม่ได้เราต้องดูแลท่านแล้วก็ไม่หวังผลแต่พวกไหนที่ชอบทำบุญทำบุญแล้วเนี่ยเห็นฤาษีท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกนักปฏิบัติทำแล้วเขามีความสุขเห็นว่าเขาทำเขาแจกแจงทานทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ทำบุญแบบมีเหตุมีปัจจัยมีผลที่ดีนะก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนิมมานรตีเป็นพวกที่มีความสุขในการอยากได้อะไรเขานึกเอาพอนึกเอาปุ๊บสิ่งที่ต้องการจะเสพนั้นก็อันก็ปรากฏขึ้นมาพอเสพเสร็จแล้วเสพกามเสร็จแล้ววัตถุกามก็อันตรธานหายไปนั้นนิมมานรตีมีความสุขความเพลิดเพลินในการที่อยากได้อะไรก็นึกเอาก็ได้พวกนี้ทำบุญเพราะว่าเห็นครูบาอาจารย์เห็นฤาษีทำบุญแบบฤาษีที่เขาแบ่งทานไว้10ประการทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้แจกแจงไว้อย่างดีมีเหตุมีผลอีกส่วนหนึ่งเขาทำบุญแล้วประกอบด้วยปิติประกอบด้วยความสุขปิติพอจะตายปุ๊บนึกถึงบุญแล้วปิติเนี่ยเป็นอารมณ์ที่พาไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสสวติเป็นบริวารของท่านเท้าปรนิมส่วนหนึ่งก็เป็นพยามารส่วนหนึ่งก็เป็นของเทวดาเกิดทับปิติพอนึกอยากจะเสพกามขึ้นมาสวรรค์ชั้นปรนิมอยู่สูงสุดนึกอยากจะเสพกามขึ้นมาเทวดาชั้นนิมมานรตีที่ต่ำกว่าชั้นหนึ่งก็ขึ้นมาแล้วก็มาอธิษฐานให้วัตถุกามนั้นโผล่ขึ้นมาแค่นึกนะไม่ต้องทำอะไรเลยปรนิมเนี่ยแค่นึกอยากจะเสพกามสวรรค์ชั้นนิมมานรตีต่ำกว่าเขาจะขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาเอาวัตถุกามนั้นมาให้พอเสพกามเสร็จแล้ววัตถุกามก็หายไปไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าปิติจากการทำบุญก็ยังไปเกิดพอไปเกิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายขณะที่เป็นเทวดาผู้หญิงก็อายุ14ผู้ชายก็20ผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะพอผุดมีขึ้นปุ๊บเนี่ยผิวพรรณก็สวยสดงดงามไม่มีความโสโครกไม่มีความสกปรกเลยสวยงามรับผลของความดีชื่นชมแล้วก็ยังมีกามอยู่ยังเพลิดเพลินพอใจในกามแต่พอตายมาปุ๊บเนี่ยวิมานปราสาทที่สวยงามก็เหี่ยวเฉาดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาอาสนะก็เหี่ยวเฉาเหงื่อก็ออกตามจักระแล่ตามตัวต่างๆจากสวยสุดๆลงมาสกปรกไม่ได้ดังใจแล้วตอนนี้โทสะโลภะโมหะเกิดขึ้นจิตดวงสุดท้ายก็เหวี่ยงลงอบายทันทีท่านบอกว่าเทวดาที่จะเกิดเป็นเทวดาแทบหาไม่มีเลยเทวดาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยมากเทวดาก็ลงอบายกันแทบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทั้งอบาย4มนุษย์1เทวดา6ก็อยู่ในกามภูมิกามภูมิคือพวกที่หลงเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือวัตถุกามนี่เองถ้ากระทบแล้วเกิดโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลเกิดขึ้นกระทบแล้วเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วก็เกิดทิฏฐิเกิดขึ้นก็จะลงไปในอบายทั้ง4แต่ถ้ากระทบแล้วเกิดสุขเกิดปิติเกิดคุณงามความดีก็จะมาเกิดในสุคติภูมิ7ก็คือมนุษย์1เทวดา6คือพวกที่ยังหลงเพลิดเพลินกระทบแล้วเกิดโทสะโลภะโมหะลงข้างล่างกระทบแล้วเกิดกุศลขึ้นข้างบนเวียนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากามภูมิกาม11ก็คือเทวดา6มนุษย์1อบาย4มีพวกหนึ่งที่ไม่ได้หลงไม่ได้เพลิดเพลินในวัตถุกามคือพวกที่เขานั่งกรรมฐานแล้วเข้าสมาธิแล้วเพ่งที่ลมหายใจเพ่งที่วัตถุอะไรก็ได้เพ่งที่กสิณก็ได้ตรงที่เพ่งเนี่ยจิตเขาเข้าไปอยู่ที่ฌานที่1 2 3 4ก็มีเป็นรูปฌานก็ไปเกิดมันทั้งหมด10ทั้งหมด20ชั้น20ชั้นก็เป็นภูมิของพรหมที่เป็นรูปพรหมชั้นที่1ก็เป็นบริวารของท่านเท้ามหาพรหมโดยมีเท้าท่านพรหมปาริสัชชามีปุโรหิตาเป็นบริวารดูแลท่านเท้ามหาพรหมอย่างคนที่เข้าฌานที่2ได้ก็เป็นปิติพอมีปิติปุ๊บจิตจับปิติตายปุ๊บก็ไปอยู่ในพรหมทันทีเลยเป็นโอปปาติกะเป็นปริตาภาพรหมอัปมานาพรหมเป็นบริวารของท่านเท้าอาภัสราวิจิตพิสดารงดงามเป็นรูปพรหมแต่ถ้าเกิดเข้าฌานที่3ไปอยู่ที่สุขติดอยู่ในสุขพอจะตายปุ๊บจิตจับฌานที่3สุขปุ๊บพาไปผุดมีขึ้นเลยโอปปาติกะไปเกิดในพรหมชั้นที่4ชั้นที่3ชั้นที่3มาจากการเข้าฌาน3ได้จิตอยู่ในความสุขเป็นบริวารของท่านเท้าสุภกินหกาท่านเท้าสุภกินหกาก็จะมีระดับที่สูงสุดของความสุขความสุขก็จะมี3ระดับ ถ้าสุขแบบต่ำแต่อยู่ในฌานที่3สุขแบบอ่อนๆก็จะเป็นพรหมที่เรียกว่าปริตตะปริตตะสุภาแต่ถ้าเกิดเป็นความสุขแบบกลางอัปปมานะสุภาพรหมแต่ถ้าเป็นสุขอย่างกล้าเลยก็เป็นสุภกิณหากาพรหมก็ไปเกิดเป็นพรหม3ระดับแต่ถ้าเกิดคนไหนเข้าฌานที่4เข้าสลัดความสุขลงสลัดความสุขบางลงแล้วต่อไปเข้าอุเบกขาเอกคตาก็ไปเกิดเป็นท้าวเวหัพพลาอายุ500กับ500กับยาวนานแต่คนไหนเข้าฌาน4แต่ว่ามีแต่รูปไม่มีนามนั่งนิ่งๆนั่งแล้วไม่รู้สึกตัวเลยร่างกายแข็งทื่อเลยแต่ความรู้สึกตัวไม่มีจิตเมื่อไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกก็คืออารมณ์3ขันธ์ไม่มีก็มีแต่รูปเขาเรียกว่าขันธ์เดียวขันธ์เดียวก็คืออสัญญัสสัตตาผมก็คือผมรูปฟักเพราะฉะนั้นระวังถ้าเรานั่งแล้วนิ่งๆมีแต่รูปไม่มีนามมีแต่รูปก็คือมีขันธ์เดียวตรงนี้น่ะเป็นผมรูปฟักพวกนี้จะไม่มีจิตผู้รู้และไม่สามารถบรรลุธรรมได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ขึ้นไปสร้างบารมีก็ช่วยเหลือไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้เพราะไม่มีจิตก็ไม่มีตัวเจตสิกก็ไม่มีผู้รู้มีแต่รูปผมลูกฟักเนี่ยนั่งแล้วนิ่งๆพอไปเกิดในภพนี้ก็มีท่าให้อยู่ตลอดชีวิตเลยนะคนไหนที่ไปผุดขึ้นมาแล้วเป็นท่านอนก็นอนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายคนไหนท่ายืนก็ยืนตั้งแต่ครั้งเกิดจนตายคนไหนนั่งก็นั่งตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีการขยับรูปร่างสวยงามอย่างปฏิมากรงดงามปราสาทราชวังสวยสดงดงามยิ่งใหญ่บาทบริจาริกายิ่งใหญ่กว้างขวางแต่เจ้าของนอนนิ่งอยู่ท่าเดียวอายุทั้งหมด500กับยาวนานมากมายเลยเพราะเวลานั่งกรรมฐานแล้วสร้างเหตุก็คือนั่งแล้วนิ่งๆกดจิตไปกายนั่งอยู่แต่จิตไม่มีเมื่อจิตไม่มีเจตสิก3ขันธ์ไม่มีวิญญาณอายตนะก็ไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้พวกนี้ชอบมาเกิดเป็นเดรัจฉีมาฟังธรรมแล้วไม่สนใจธรรมเพราะไม่เชื่อว่าโลกไม่เที่ยงเขาคิดว่าเขาเที่ยงเพราะเขาไปนั่งแล้วมันนิ่งว่างเดินบรรยายก็ไม่ได้ถ้าไปเกิดนี่เป็นภพที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราฝึกเราก็พยายามสังเกตว่าเราทำเหตุอะไรอยู่ส่วนคนไหนที่นั่งปฏิบัติไปเข้าฌาน1 2 3 4แล้วเข้าอารูปฌานเข้าไปถึงฌานที่5เข้าอากาสานัญจายตนะปล่อยอากาสานัญจายตนะเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะวางนินวิญญาณัญจายตนะเข้าถึงอากินจัญญายตนะถึงฌานที่7วางฌานที่7เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าถึงฌานที่8คนนี้อีกคนหนึ่งสามารถเข้าฌาน1 2 2ฌาน3ฌาน4ตัดฌาน4เข้าฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8แต่มีสติเข้าไปในสมาธิด้วยสามารถเข้าฌาน8ออกเข้าฌาน7ฌาน7ฌาน6ฌาน6เข้าฌาน5ดับฌาน5คึบเข้ามาที่ฌานที่4 4 2 1 3 5เห็นองค์ฌานเกิดดับเกิดดับเกิดดับแทนที่จะเพลิดเพลินกับสมาธิกลับมาเห็นองค์ฌานเกิดดับเกิดดับทำไปเรื่อยๆมีสติท่ามกลางสมาธิพอเวลาเข้าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยจิตเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เข้านิโรธสมาบัติเลยนั้นเป็นพระอนาคามีขั้นที่3เมื่อเข้าอนาคามีชั้นที่3ก็จะไปเกิดในสุทาวาสพรหมสุภาวาสพรหมก็มีทั้งหมด5ชั้นมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาทุทัสสีอกนิธานั้นก็ขึ้นเรื่อยๆไปแล้วแต่อินทรีย์ถ้าอินทรีย์ก็มีทั้งศรัทธาก็ไปเกิดที่อวิหาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไปจบเอาในพรหมก็เป็นพรหมที่เป็นพระอนาคามีที่เข้าชั้น4ได้ก็ขึ้นไปข้างบนหรือคนไหนที่นั่งแล้วเนี่ยทิ้งกายจากฌาน5ไปอยู่ที่ฌาน6ก็ไปเกิดในพรหมที่เป็นอากาสานัญจายตนะเวลาอายุประมาณ 20,000 กับหรือคนไหนที่ตัดอากาสาแล้วเข้าวิญญาณนัญจายตนะไปเพ่งตัววิญญาณก็ไปเกิดที่พรหมชั้นนี้อายุ 40,000 กับหรือคนไหนตัดวิญญาณนันจายตนะเข้าอากินเข้าไปจับความว่างอายุ 60,000 กับเวลายาวนานมากเลยนั้นการที่เพ่งนะเผลอไปก็หลงไปที่กามสุขาริกานิโยคเพ่งไปก็ไปเกิดในภพที่ดีมันก็มีแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่ก็วนเวียนใน31ภพภูมิ ก็คือคุกของสังสารวัฏที่ขังจิตเราไว้ทำไมเราถึงต้องตกอยู่ในคุกของสังสารวัฏเพราะอวิชชาอวิชชาควบคุมจิตให้เราหลงไปที่อารมณ์พอกระทบแล้วไหลไปที่โลภโกรธหลงกระทบแล้วหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดไม่มีสติรู้แต่จิตไหลไปหาอารมณ์เมื่อไหลหาอารมณ์แล้วเกิดยินดีแล้วยินร้ายชอบก็เกิดตัณหาตัณหาก็มี3ตัวเมื่อเกิดยินดีแล้วยินร้ายก็จะทำให้เกิดกามตัณหาคือหลงไปที่วัตถุกามก็คือตัณหาตัวหนึ่งถ้าเกิดกระทบแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากได้ก็เกิดวิภวตัณหากระทบแล้วอยากได้ก็เกิดภวตัณหาเพราะฉะนั้นกระทบแล้วหลงไปกับมันก็ตัณหากระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ตัณหากระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วอุปทานไปยึดอารมณ์เมื่อยึดปุ๊บก็ได้ทำกรรมทันทีทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมไปเวียนว่ายตายเกิดต่อนี่ก็คือวงจรของอวิชชาที่ควบคุมเราให้เราหลงทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทบเมื่อจิตหลงไปนั่นแหละคืออวิชชาอวิชชาคือเจ้านายใหญ่เมื่ออวิชชาเนี่ยคือเหตุของอดีตที่เคยทำเอาไว้ต้องมารับผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเสร็จแล้วจิตไหลไปจับอารมณ์มันไหลปุ๊บเกิดตัณหาอุปทานตัณหาอุปทานเนี่ยคือตัวสร้างภพในปัจจุบันตัวที่ทำให้เราสร้างบ้านสร้างเรือนในนรกในสวรรค์ในเปรตในพรหมเนี่ยคือตัณหากับอุปทานนี่เองแต่ตัวที่ควบคุมจิตเราให้หลงก็คือตัวอวิชชาเพราะความไม่รู้หลงไปเพลิดเพลินที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเพลิดเพลินปุ๊บก็ทำให้เจ้าตัณหาไปตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างซี่โครงสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปทางตาเห็นแล้วโกรธก็ไหลไปทำกรรมผ่านตาก็สะสมตาของสัตว์นรกเวลาได้ยินเสียงแล้วหลงออกไปแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผ่านหูก็สะสมหูของสัตว์เดรัจฉานคิดแล้วมีความสุขก็หลงไปที่ความสุขก็ไปสะสมใจของเทวดาเพราะฉะนั้นเราหลงไปที่ไหนก็ไปสะสมตาหูจมูกลิ้นกายใจตามอารมณ์ที่ไหลออกไปเพราะอะไรเพราะเอาวิชาควบคุมและบงการให้เราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปทำกรรมแล้วชาตินี้เราก็ได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัตว์มนุษย์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตก็แล้วแต่ที่เคยทำชาตินี้เราได้สมบัติเก่าจากของเก่าคือมีตาแบบนี้นะหูแบบนี้นะจมูกลิ้นกายใจแบบนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสมบัติของกรรมเก่าแล้วคราวนี้เราก็มารับผลของกรรมผ่านการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนั้นอวิชชาส่งกรรมเก่ามาที่อายตนะแต่ตัณหาคือเหตุใหม่ตัณหาคือเหตุใหม่หลังจากที่ไหลไปจับอารมณ์แล้วตัณหาไปยึดอุปทานตัณหาหลงไปอยากอุปทานไปยึดส่งผลให้ทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็พาไปเกิดในชาติต่อไปวนสะสมวนสะสมสะสมเพื่อรอวันส่งผลแต่พอเราเริ่มมีปัญญาแล้วเราเริ่มรู้หลักแล้วฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของจิตวิถีจิตวงจรของกรรมและผลของกรรมรู้กรรมแล้วรู้ผลของกรรมแล้วเนี่ยเราไม่หลงไปจมกับอารมณ์แล้วก็ฝึกสติขึ้นมาทำอย่างไรให้จิตไม่ไหลแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ก็คือต้องมีปัญญาก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนมีศรัทธาเข้าใจเรียนรู้ก่อนเมื่อเรียนรู้หลักเข้าใจหลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติใช้สติปัฏฐาน4เป็นงานเริ่มต้นฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปก็ได้สวดมนต์ไปสบายๆนั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปตั้งเวลาไว้ที่เราต้องการเสร็จแล้วนั่นก็ฝึกสติขึ้นมาเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตงั้นถ้าหลงไปก็ไปเพลิดเพลินที่กามถ้าเพ่งเอาไว้ก็จะไปเพลิดเพลินมีภพที่พรหมเพราะฉะนั้นให้รู้ทันเอาหลงก็ได้เพ่งก็ได้แต่ให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกให้รู้ทั้งตัวสบายๆจิตจะไหลก็ได้เพ่งก็ได้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วต่อไปสติเลยตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับต่อไปอะไรที่กระทบทางอายตนะจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันโดยไม่ไหลกระทบแล้วก็เถือนก็จะรู้ทันจิตก็จะไม่หลงจิตไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งอ้าววิชาก็ไม่สามารถควบคุมจิตได้ เมื่ออวิชชาควบคุมจิตไม่ได้จิตไม่หลงไปที่ความยินดียินร้ายตัณหาและอุปาทานก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตได้แต่ตรงนั้นน่ะจิตประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยศีลศีลคือความเจตนาคือความจงใจเจตนาที่จะงดเว้นนั้นองค์ของการที่ต้องงดเว้นศีลจะบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ตรงที่เราอาราธนาอาราธนาเป็นแค่เจตนาเป็นแค่เจตนาและตั้งใจแต่ศีลจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นวัตถุที่พึงละเว้นก็มีอะไรบ้างก็มีวัตถุในศีล5ศีล5ก็จะมีอาณาปาก็คือการไม่ฆ่าการไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ลักไม่ผิดประเวณีไม่พูดปดและก็ไม่ดื่มสุราและของมึนเมานั่นคือวัตถุอันพึงละเว้นและศีล8ก็เพิ่มมาอีก3ศีล10หรือศีล227นั่นแหละคือวัตถุทั้งหลายก็คือจำนวนตัวศีลทั้งหลายนั่นแหละมีอะไรบ้างเมื่อศีลดีแล้วประกอบด้วยสติสมาธิก็ปัญญาแล้วก็ฝึกของเราไปนั้นสติดีแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นขันธ์ธาตุอายตนะแยกกันเรียกว่าแยกรูปแยกนามกายเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มหรือคิดจิตก็จะรู้ทันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บจะเผลอไปมีเราทันทีตรงที่เผลอไปเพราะอะไรเพราะอวิชชาควบคุมให้เราหลงพอหลงสติปุ๊บเนี่ยเผลอเอาไปเกิดตัณหาอุปทานขึ้นทันทีเลยก็หลงไปทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมไว้ในภวังค์จิตเพื่อรอลำวันรับผลงั้นถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้กรรมและผลของกรรมรู้เหตุและรู้ผลมันสติเกิดตอนไหนเกิดตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่กระทบทางอายตนะเนี่ยสังเกตถ้ากระทบปุ๊บจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งแสดงว่าสติยังไม่ดีเราก็ฝึกสติใหม่ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ปัจจุบันเนืองๆสังเกตมันกลับมาง่ายไหมหรือหลงไปนานเลยกลับมายากเราก็ต้องเล้าให้มันฝึกให้มันเข้มแข็งหน่อยขยันขึ้นมาต้องอาศัยเพียรเพราะความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติเมื่อสติรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆอาศัยเพียรบ่อยจิตจำอารมณ์ได้สติแล้วเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดอัตโนมัตินั่นสติตัวจริงเกิดแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดต้องอาศัยเพียรมันถึงอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติแล้วสติเราอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับสติที่ฝึกมาดีแล้วเลยเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราก็ต้องกลับไปฝึกสติให้แก่กล้าเมื่อสติแก่กล้าแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปมันถึงได้ผลลัพธ์กลับมาก็คือเห็นการแยกรูปแยกนามก็คืออะไรเห็นอายตนะขันธ์ธาตุกระจายกันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์เดินก็ไม่ใช่เราเดินนะกายมันเดินเวลาปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัตินะขันธ์ธาตุอายตนะมันทำงานมีแค่สภาวะมันจะเริ่มเข้าสู่ปรมัตถธรรมเมื่อจิตไม่เข้าไปจมกับอารมณ์จิตเลยเห็นการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะเห็นวิถีจิตการเกิดขึ้นของกรรมและผลของกรรมการเกิดขึ้นของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เลยไปเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นตัณหาอุปทานเกิดขึ้นจิตก็เลยเอามรรควิธีมาก็คือฝึกให้สติเกิดขึ้นเป็นสัมมาสติอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรเมื่อเพียรบ่อยๆสติเกิดบ่อยก็กลายเกิดเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิดูได้ไงเป็นสัมมาสมาธิก็คือต้องมีสติควบคู่แล้วก็มีความเพียรไม่ใช่นั่งนิ่งๆแล้วก็เพลิดเพลินแต่นั่งนิ่งๆประกอบด้วยสติตามรู้สติตามดูนั่งนิ่งๆประกอบด้วยความเพียรละบาปอกุศลเมื่อสติสมาธิดีแล้วจิตมีความเพียรแล้วต่อไปก็มีสัมมาทิฏฐิตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนนี่ก็คือเห็นใจที่ปรุงแต่งเห็นเจตสิก3ขันธ์เห็นเวทนาเห็นตัณหาอุปาทานนี่ก็เรียกว่าดูจิตก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือมรรคตัวที่2กระทบแล้วก็เถื่อนและเห็นไตรลักษณ์ก็คือสัมมาทิฏฐิคือมรรคตัวที่1ตัวมรรคที่1เป็นตัวควบคุมให้ทำงานตามหลักของทางสายกลางเมื่อกระทบแล้วก็เถื่อนโยนิโสได้ทั้งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยความคิดดับปุ๊บก็ทำให้ศีลเราดีศีลจะดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับองค์ที่เรากำลังกระทบนั้นว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัมมาวาจาเรื่องวัตถุทำให้เราพูดสัมมากัมมันตะศีล 1 2 3หรือสัมมาอาชีวะไอ้ศีล3ตัวจะเกิดทีละขณะขณะขึ้นอยู่กับองค์ของตัวที่กระทบนั้นน่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องของการที่จะพูดหยาบปดส่อเสียดเพ้อเจ้อหรือพูดถึงเรื่องของศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือเรื่องของสัมมาอาชีวะงั้นเราก็ฝึกในปัจจุบันไปมรรค แต่ละตัวก็เริ่มทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ประกอบด้วยสติที่ถูกต้องสมาธิและปัญญาและศีลที่ดีมันจะเริ่มรวมตัวกันต่อไปกำลังของมรรคก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราฝึกเอาไว้แต่ละครั้งที่กระทบแล้วก็เถือนโยนิโสแล้วมันดับปุ๊บเนี่ยตรงนั้นพบเนี่ยก็ขาดไปทีละขณะขณะเมื่อพบขาดเนี่ยอาสวะคือกิเลสที่เราเคยสะสมเป็นเราเป็นเราก็ขาดลงไปอนุสัยก็ขาดอ่อนแรงไปแต่มรรควิธีก็เจริญขึ้นทำไปเรื่อยเรื่อยกิเลสก็ค่อยเบาบางลงเบาบางลงเราจะเริ่มเห็นตัวตนเราบางลงเห็นความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงอิสระก็เกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราอันหนทางเส้นเนี้ยเป็นหนทางที่ได้มาจากการเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปเห็นทุกข์หายไปทีละน้อยทีละน้อยเห็นตอนไหนเห็นตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่เราน่าจะโกรธแล้วกลับมามีเมตตาแล้วแบ่งไม่โกรธตอนนี้น่าจะโลภเนี่ยแล้วกลับแบ่งปันเกื้อกูลตอนที่น่าจะหลงแล้วกลับรู้ตอนที่จะนินทาแล้วโวยวายกลับรู้ทันใจแล้วก็รู้ทันตัณหาที่อยากพูดอยากบ่นจิตก็ยิ้มง่ายขึ้นจะไปนินทาเขาก็กลับมาสรรเสริญพระรัตนตรัยมาสวดมนต์มากขึ้นคนที่ไม่ค่อยยิ้มก็ยิ้มมากขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นมันชีวิตของการปฏิบัติเปลี่ยนเราในปัจจุบันนะภาวนาเป็นผลจะได้รับในปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอมะรืนโกรธรู้ว่าโกรธปัจจุบันจิตออกจากโกรธแล้วเห็นความโกรธอยู่ต่อหน้าจิตเป็นอิสระแล้วหลงแล้วรู้เนี่ยที่ที่หลงเนี่ยหลงไปอยู่ที่ทุกข์แล้วจะรู้ปุ๊บเนี่ยจิตเป็นอิสระขณะรู้แล้วมันเราฝึกไปเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเอง